Καλησπέρα αδελφοί, μας λέει στην επιστολή προς Εφεσίους να μιλούμε μεταξύ μας με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Δεν είναι τυχαίο νομίζω αυτό που μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Έχω διαπιστώσει στη ζωή μου ότι είναι μεγάλη ευλογία όταν ψάλουμε και δοξάζουμε τον Θεό. Αισθανόμαστε και μέσα μας και έξω μας αισθανόμαστε μια μεγάλη ευλογία. Και έτσι πολύ καλά κάνουμε και ψάλουμε. Σήμερα το θέμα μου είναι προσέχετε να μην πλανηθείτε. Βλέπετε, όσοι οδηγάτε αυτοκίνητο, στον δρόμο έχουμε σήματα διάφορα. Έχει ένα μεγάλο κόκκινο, λέει απαγορεύεται από εδώ. Μην προχωράτε. Ή λέει προσέξτε εδώ, βγαίνετε σε μεγάλο δρόμο, μπορεί να πάθετε κακό. Ή εδώ περνάνε παιδιά, προσέχετε, κάτι μπορεί να συμβεί. Ή στο αυτοκίνητο επίσης, οδηγάμε το αυτοκίνητο, ανάβει ένα λαμπάκι και μας λέει κάτι συμβαίνει με τη μηχανή. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δέστε τι θα κάνετε. Έτσι και στο Λόγο του Θεού υπάρχουν τέτοια σήματα. Έτσι μας λέει προσέχετε, μη πλανηθείτε, αν το κάνετε αυτό είστε πλανημένοι και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να διαβάσω από την επιστολή του Πέτρου, δεύτερη επιστολή του Πέτρου, το τρίτο κεφάλαιο, να πάρουμε μια εικόνα και μετά θα δούμε σε διάφορα μέρη της Καινής Διαθήκης όπου ο Θεός μιλάει το θέμα αυτό που μας μιλάει για τις πλάνες. Θα δούμε 5 πλάνες που υπάρχουν. Κάθε μία μπορούμε να τις συζητήσουμε χωριστά, αλλά θα πάρουμε τώρα μια άποψη από ψηλά, όπως βλέπει το αεροπλάνο από ψηλά και τα βλέπει, μια συνολική άποψη και μετά, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε και κάθε μία χωριστά. Λοιπόν, επιστολή δεύτερη του Πέτρου, κεφάλαιο τρίτου. Θα διαβάσω από την Καινούργια Μετάφραση. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η δεύτερη κιόλας επιστολή που σας γράφω. Και στις δυο προσπαθώ να ξυπνήσω καθαρές σκέψεις μέσα σας για να θυμάστε τα όσα προφήτεψαν οι Άγιοι Προφήτες και την εντολή του Κυρίου και Σωτήρα που σας δόθηκε από τους Αποστόλους του. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ξέρετε ότι στις έσχατες ημέρες θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα ακολουθούν τις δικές τους επιθυμίες. Θα σας εμπέζουν και θα σας ρωτούν «Τι έγινε με εκείνη την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει ο Κύριος?» Οι πατέρες μας πέθαιναν, αλλά τα πάντα παραμένουν όπως ήταν από την αρχή του κόσμου. Λησμονούν φαίνεται θεληματικά ότι με το Λόγο του Θεού δημιουργήθηκαν από παλιά οι ουρανοί και η γη, η οποία βγήκε μέσα από το νερό και στηρίχθηκε πάνω στο νερό. Με το ίδιο όμως στοιχείο καταστράφηκε και ο τότε κόσμος όταν έγινε ο κατακλυσμός. Έτσι και ο σημερινός κόσμος διατηρείται με το Λόγο του Θεού, ώσπου να καταστραφεί με τη φωτιά την ημέρα εκείνη, κατά την οποία θα κρυθούν και θα καταδικαστούν οι ασεβείς. Ένα πράγμα να μην ξεφεύγει από την προσοχή σας, αγαπητοί μου, ότι για τον Κύριο μία μέρα είναι σαν 1000 χρόνια και 1000 χρόνια σαν μία μέρα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή, γιατί δεν θέλει Κάνει υπομονή γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανοήσουν όλοι. Ωστόσο, η ημέρα του Κυρίου θα έρθει, όπως ο κλέπτης τη νύχτα, και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με τρομερό πάταγο, τα στοιχεία της φύσεως θα διαλυθούν στη φωτιά και η γη, όπως και όλα όσα έγιναν πάνω σε αυτήν, θα κατακαούν. Αν λοιπόν τα πάντα θα διαλυθούν με αυτόν τον τρόπο, σκεφτείτε ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σας. Να είναι άγια και αφιερωμένη στο Θεό, όσο καιρό θα προσμένετε με ζήλο και λαχτάρα τον ερχομό της ημέρας του Θεού. Τότε οι ουρανοί θα διαλυθούν στη φωτιά και τα στοιχεία της φύσεως θα καούν και θα λιώσουν. Εμείς όμως, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, προσμένουμε καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, προσμένοντας τον ερχομό του Κυρίου, φροντίστε να βρεθείτε κοντά του με ειρήνη, χωρίς κοιλίδες και ψεγάδια. Θεωρήστε τη μακροθυμία του Κυρίου μας ως ευκαιρία σωτηρίας, όπως σας έγραψε και ο αγαπητός μας αδελφός ο Παύλος, με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός. Το λέει άλλωστε και σε όλες τις επιστολές, όταν αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν σε αυτές μερικά δυσνόητα σημεία, τα οποία οι αμαθείς και ταλαντευόμενοι τα διαστρεβλώνουν. Το ίδιο κάνουν και με την υπόλοιπη γραφή, με αποτέλεσμα να προκαλούν την καταστροφή τους. Εσείς όμως, αγαπητοί μου, είστε προειδοποιημένοι. Φυλαχτείτε λοιπόν, για να μην παραστρεφτείτε από την πλάνη των ανώμων και χάνοντας το στήριγμά σας πέσετε. Αντίθετα, να προοδεύετε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και τώρα και για πάντα. Αμήν. Αυτό ήταν ο λόγος του Θεού. Πήραμε ένα κομμάτι μόνο, αλλά θα εστιαστούμε και σε υπόλοιπα, γιατί σε όλα την Αγία Γραφή και στο Ευαγγέλιο και στις επιστολές και ο Παύλος και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος και ο Πέτρος μιλάνε για τον κίνδυνο να πλανηθούμε. Λέει στο λεξικό ο Μπαμπινιώτης, πλάνη, τι είναι πλάνη, εκτίμηση ή άποψη που στηρίχθηκε σε εσφαλμένα δεδομένα. Ακούνται αυτόν τον ορισμό, σκεφτόμαστε ότι αυτό έχει να κάνει με το νου. Σίγουρα έχει να κάνει με το νου. Η πλάνη έχει σχέση να κάνει με το νου. Αλλά δεν είναι μόνο με αυτό. Πιστεύω ότι επειδή ο άνθρωπος είναι ένα οργανικό σύνολο με νου, θέληση, συναισθήματα και στη συγκεκριμένη περίπτωση η πλάνη μπορεί να γίνει συνολικά. Να μας επηρεάσουν τα συναισθήματά μας, τα συναισθήματα να επηρεάσουν το μυαλό μας, το σώμα μας να επηρεάσουν το μυαλό μας και να πλανηθούμε. Θα δούμε λοιπόν σε ποια θέματα η Γραφή μας λέει να προσέχουμε, μην πλανηθούμε, ποιες είναι οι συνέπειες της πλάνης, ποιος μας πλανεύει και πώς θα προστατευτούμε από την πλάνη. Ας πάμε πρώτα να δούμε τι είπε ο Χριστός. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22. Είναι μια ιστορία όπου ο Χριστός συναντάει τους Σαδουκαίους, οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Και του είπα μια ιστορία για μια γυναίκα που παντρεύτηκε 7 αδερφούς και όλοι πέθαναν χωρίς να αφήσουν παιδιά. Όταν πάει στον ουρανό, λέει, τι νόση γυναίκα θα είναι αυτή. Και ο Χριστός τους απαντάει με ευθύ τρόπο και λέει το εξής. Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. Βρίσκεστε σε πλάνη, γιατί ούτε τις γραφές καταλαβαίνετε, ούτε τη δύναμη του Θεού. Άρα λοιπόν αυτό που μας λέει ο Χριστός εδώ είναι ότι για να μην πλανηθούμε πρέπει να γνωρίζουμε τις γραφές και τη δύναμη του Θεού. Έτσι στα αρχαία το λέει το κείμενο, πλανάστε μη ειδώντας τις γραφές, μη δε τη δύναμη του Θεού. Είναι προφανές ότι η ανάγνωση των γραφών γίνεται με το μυαλό μας. Και εκεί που διαβάσαμε, στον Πέτρο λέει ότι υπάρχουν μερικοί αμαθείς που διαστρεβλώνουν τον Λόγο του Θεού και οι ίδιοι κινδυνεύουν να πάθουν ζημιά στη ζωή τους. Χρειάζεται να διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού και να τον καταλαβαίνουμε. Ο καθένας μας μπορεί να το διαβάζει μόνος του. Δόξα τω Θεώ, αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί οι αδερφοί στους οποίους έγραψε αυτή την επιστολή ο Πέτρος δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Έπρεπε να πάνε κάθε μέρα στην εκκλησία, να ακούν κάποιον κήρυκα εκεί. Στην αρχή άκουγαν τους μαθητές του Χριστού, μετά τους μαθητές των μαθητών, οι οποίοι μετέφεραν το μήνυμα. Δεν υπήρχε τίποτα γραμμένο, μόνο η Παλιά Διαθήκη υπήρχε. Έτσι λοιπόν, όταν γράφτηκε, ολοκληρώθηκε όλο το κείμενο της Αγίας Γραφής, είχαν, φαίνεται εκεί που διαβάζουμε στον Πέτρο, ότι υπήρχε οι επιστολές του Παύλου, κυκλοφορούσαν, τις ήξεραν και διαβάζονταν. Αλλά όμως δεν είχε ο καθένας ένα βιβλίο στο σπίτι όπως έχουμε σήμερα. Και μάλιστα τώρα έχουμε τη γραφή και στο τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να κουβαλάμε βιβλίο. Έχω στο τηλέφωνό μου την Αγία Γραφή, ένα βιβλίο που εξηγεί τα διάφορα. Δίνει διάφορες εξηγήσεις. Κάθε μέρα μου στέλνει ένα εδάφιο κάθε πρωί. Είναι στη διάθεσή μου. Κι όμως, πολλές φορές, δεν σκύβουμε το κεφάλι μας να διαβάσουμε αυτά που ο Λόγος του Θεού μας λέει. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι για την προστασία μας. να διαβάζουμε, να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Επίσης είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που διαβάζουμε, να μην, εάν είναι κάτι που είναι, δεν το καταλαβαίνουμε, να ρωτήσουμε τους αδελφούς στην Εκκλησία. Να ρωτήσουμε τους πρεσβυτέρους, πώς είναι αυτό, τι νομίζετε αδελφοί ότι είναι αυτό, εγώ έτσι το κατάλαβα. Εσείς τι λέτε, για να μην παρασυρθούμε και καταλάβουμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Διότι εάν ένα πράγμα είναι λάθος, μία αρχή, ένα δόγμα, ας το πούμε έτσι, είναι λάθος, τότε αυτό το πράγμα έχει συνέπειες στη ζωή μας. Δεν είναι χωρίς συνέπειες. Ένα λάθος, μία πλάνη, δεν είναι χωρίς συνέπειες. Εάν πάρω λάθος δρόμο, φτάσω σε ένα σταυροδρόμι και αντί να στρίψω δεξιά, πάω αριστερά, θα πάω σε λάθος μέρος. Έτσι είναι και η αλήθεια της γραφής. Εάν δεν βρούμε το σωστό δρόμο, τη σωστή κατανόηση, θα πάμε σε λάθος και θα έχουμε πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αυτό που είναι πολύ σπουδαίο, χρειάζεται να μελετούμε ο καθένας μας το Λόγο του Θεού, χρειάζεται να το μελετούμε στην Εκκλησία και πολλές φορές να τον συζητούμε στην Εκκλησία, αν έχουμε κάποια απορία. Θα μου πείτε τώρα στο θέμα αυτό που είχαν φέρει οι Σαδουκαίοι για την Ανάσταση του Χριστού. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση? Κι όμως, και μέσα στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία της Κορίνθου υπήρχαν αδελφοί οι οποίοι λέγανε ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Και λέει εκεί ο Παύλος, στην 1η Κορινθίους 15, ότι εάν ο Χριστός, ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, εάν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε, ούτε και εμείς θα αναστηθούμε. Άρα λέει, είμαστε χειρότεροι όλων των ανθρώπων. Και βγαίνουμε και ψεύτες, γιατί λέμε ότι κηρύττουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Δεν είναι δύσκολο πράγμα κάποιος να παρασυρθεί και να πει δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών. Αλλά μπορεί να το πει και από μέσα του. Να πει, δεν βαριέσαι τώρα. Όσα πάνε και όσα έρθουν. Όλα εδώ τελειώνουν, όπως λέει ο πολλής κόσμος. Εδώ κάτω στη γη δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έτσι, μπορεί κάποιος να το σκεφτεί αυτό. Ο Λόγος του Θεού μας λέει όμως ότι εμείς, όπως λέμε και στο σύμβολο της πίστης, προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε εδώ, μας λέει ο Χριστός, για να μην πλανηθούμε, είναι να καταλάβουμε τη δύναμη του Θεού. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το Θεό, το τι κάνει, τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Πολλές φορές σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα, λέμε αυτό δεν γίνεται. Όμως ο Θεός μπορεί να το κάνει. Εμείς χρειάζεται να σταθούμε μπροστά Του και να το ζητήσουμε με προσευχή. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, πάνσοφος, κυβερνά όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι η γη μας είναι ένας κόκκος άμμου. Φανταστείτε, αν όλη η γη ήταν μια παραλία γεμάτη άμμο, στο σύμπαν η γη μας είναι ένας κόκκος της άμμου. Όλο αυτό το συγκρότημα, ο Θεός το κρατάει στα χέρια Του, μας λέει με το Λόγο Του. Διαβάσαμε στον Πέτρο. Δηλαδή, λέει και γίνεται. Φανταστείτε να πει κάτι και να διαλυθεί αυτό εισά εξών συνετέθη. Τι θέλουμε να πρακτική σημασία έχει αυτό στη ζωή μας? Μας λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή, μη με ερημνάτε περί μηδενός, αλλά περί παντός πράγματος, να γίνετε προσευχή στον Κύριο με ευχαριστία. Να μην με ερημνούμε. Να εναποθέτουμε τα προβλήματά μας στον Θεό και Αυτός θα φροντίσει. Είναι αρκετά δυνατός να τα φροντίσει. Να μην υποτιμούμε το Θεό. Ένα δεύτερο σημείο που ο Χριστός μιλάει για την πλάνη είναι στα επόμενα κεφάλαια, στο 24, στο εδάφιο 3. Πήγαν οι μαθητές στον Χριστό, ύστερα και ο Ιησούς πήγε και κάθισε στο δώρο των ελαιών και ήρθαν οι μαθητές του και τον ρώτησαν ιδιαιτέρως, «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο σημάδι θα δείξει πως πλησιάζει η παρουσία σου και η συντέλεια του κόσμου?» Ο Ιησούς τους απάντησε, «Προσέχετε, μη σας ξεγελάσει κανείς». Λέει στο αρχαίο κείμενο, «Βλέπετε, μύτηση μας πλανήσει». Γιατί πολλοί θα εμφανιστούν σαν Μεσσίες και θα ισχυρίζονται, «Εγώ είμαι ο Μεσσίας». Και παρακάτω λέει, «Αν κάποιος τότε σας πει, να εδώ είναι ο Μεσσίας ή να είναι εκεί, μην τον πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν μεγάλα και φοβερά θαύματα και να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν ακόμα, και αυτούς που διάλεξε ο Θεός. Το θέμα του δεύτερου ερχομού του Χριστού είναι ένα σημείο στο οποίο γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις, πάρα πολλές συγκρούσεις, πάρα πολλά λέγονται. Τελευταία είδα στο διαδίκτυο ένας καλόγερος, δεν θυμάμαι πώς το λένε κιόλας, λέει «Ο Χριστός έρχεται το 2018, τα έχω υπολογίσει όλα». Εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει «Μην πιστεύετε αυτούς, θα έρθουν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες». Θα είναι άνθρωποι που θα λένε «Εγώ μπορώ να κάνω αυτά που έκανε ο Χριστός, ελάτε σε μένα». Τα πράγματα, λέει παρακάτω, δεν θα το διαβάσουμε όλο, ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα κάποια εποχή. Εκείνη την εποχή θα βγουν οι άνθρωποι που θα λένε «Ελάτε σε μένα να σας λύσω τα προβλήματα, είμαι ο Χριστός, εγώ μπορώ να τα κάνω, είμαι ο Μεσσίας». Ή, λέει, όπως διαβάσαμε παρακάτω, ότι θα βγουν και ψευδοπροφήτες οι οποίοι θα κάνουν θαύματα, για να παραπλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, αυτούς που διάλεξε ο Θεός, τους πιστούς. Γι' αυτό λοιπόν, τα θαύματα δεν είναι κριτήριο αν κάποιος είναι του Χριστού ή όχι. Το λέει ο Λόγος του Θεού, δεν το λέω εγώ. Κάποιος κάνει θαύματα, δεν ξέρουμε αν είναι εκ του Θεού. Πρέπει να το ελέγξουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν σε αυτό το θέμα, υπάρχουν και πολλές διχογνωμίες, γίνονται συζητήσεις. Όχι, ο Χριστός θα έρθει τότε. Α, τώρα είναι κοντά. Εκπληρώνονται οι προφητείες και γίνεται μία συζήτηση. Θα έρθει ο Χριστός, πρώτα θα έρθει ο μεγάλος διωγμός, μετά θα έρθει ο Χριστός. Και διάφορα άλλα πράγματα που είναι, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτά. Ένα πράγμα που είμαστε βέβαιοι είναι αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει ότι ο Χριστός θα έρθει ως κλέπτης ενυχτή. Καθήν ώρα δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα σίγουρο. Βέβαια υπήρχαν και άνθρωποι τότε που λέγανε ότι τι παραμύθια είναι αυτά που μας λες Πέτρο. Ποιος Χριστός, πέρασε μία γενιά, οι μπαμπάδες μας πέθαναν και δεν έγινε τίποτα. Γιατί μερικοί πιστοί πίστευαν τότε ότι ο Χριστός όπου να είναι έρχεται ξανά. Ίσως και το είχαν υπολογίσει και αυτοί. Αλλά βλέπουμε να λέει ο Χριστός ότι αυτό δεν το ξέρει κανένας παρά μονάχα ο Πατέρας. Αυτός ξέρει τη μέρα. Όταν ο Χριστός θα έρθει για να δοξαστεί με τους Αγίους Του και τους Αρχαγγέλους Του. Για μας τι ζητάει ο Θεός? Να γρυπνούμε, να προσευχόμαστε και να είμαστε έτοιμοι με τις λαμπάδες αναμένες να περιμένουμε τον νυμφίο εν μέσω της νυχτός, όπως λέει στην παραβολή με τις μωρές παρθένες. Ή όπως λέει ο Πέτρος, εφόσον λέει καθώς περιμένει τον Χριστό, πω τι πρέπει να είστε. Ποιοι πρέπει να είστε? Καθαροί. Με αγάπη για τους ανθρώπους. Θα διαβάσουμε και παρακάτω στο θέμα αυτό. Άρα λοιπόν, στο θέμα αυτό του ερχομού του Χριστού, επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα, ακούγονται πολλά πράγματα, να ξέρουμε ότι ο Χριστός θα έρθει χωρίς προειδοποίηση. Είναι βέβαιο ότι θα έρθει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η ελπίδα μας είναι σε Αυτόν και μας λέει ότι περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη όπου θα κατοικεί δικαιοσύνη. Και εμείς θα είμαστε εκεί μαζί με τον Χριστό. Αυτά είναι που μας παρηγορούν και ενισχύουν την πίστη μας. Το τρίτο θέμα, τρίτη φορά, τώρα πάμε στον Απόστολο Παύλο, είναι στην Επιστολή προς Κορινθίους, 1 προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 9. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι οι άνθρωποι άδικοι δεν θα έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού? Μην έχετε αυταπάτες. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέφτες, ούτε μέθυσι, ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες. Και τέτοιοι ήσασταν κάποτε μερικοί. Αλλά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού και με την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού, καθαριστήκατε από την αμαρτία, γίνατε λαός του Θεού και σωθήκατε από την επερχόμενη οργή του Θεού. Λέει, μην ξεγελιέστε, λέει, μην πλανέστε, λέει ο Παύλος στους Κορινθίους. Έτσι, ότι άδικη βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσω. Τι σημαίνει αυτό? Στην Κόρινθο υπήρχαν πολλά προβλήματα, ξέρετε, στην εκκλησία της Κορίνθου. Ένα πρόβλημα ήταν αυτό που δύο αδελφοί πήγαιναν τον άλλο σε κοσμικό δικαστήριο για υποθέσεις πιθανώς διαπροσωπικές, κάποια υπόθεση είχαν και δεν μπορούσαν να τα βρουν μεταξύ τους. Ο Παύλος τους μέμφεται γι' αυτό και αφού το λέει ότι μη πλανάστερεν κανένας από αυτούς, πόρνοι, δωρολάτρες, μοιχοί, μαλακοί, αρσενοκίτες κλπ, δεν θα κληρονομήσουν βασιλεία του Θεού. Σημαίνει ότι εάν, αφού γνωρίσατε τον Χριστό, εξακολουθείτε να κάνετε τα πράγματα που κάνατε πριν γνωρίσετε τον Χριστό, υπάρχει μια αμφιβολία αν είστε πράγματι παιδιά του Θεού. Εδώ είναι το ερώτημα. Εάν συνεχίζετε να ζείτε όπως ακριβώς ζούσατε πριν γνωρίσετε τον Χριστό. Όταν γνωρίζουμε τον Χριστό, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι γινόμαστε νέα δημιουργήματα, γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι. Αλλάζει η καρδιά μου, παίρνουν την καρδιά από μέσα ο Χριστός και βάζει μια καινούργια καρδιά η οποία αισθάνεται και σκέφτεται όπως σκέφτεται ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού και αλλού, εκ των καρπών θα γνωρίσετε αυτούς. Εάν συνεχίζεις να κάνεις αυτά που έκανες πριν, τίθεται η πίστη σου σε αμφιβολία. Λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού και ας απομακρυνθεί από τις αδικίες ως τους ονομάζει το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, ο Παύλος τονίζει ιδιαίτερα το θέμα αυτό, να δούμε να μην ξεγελιόμαστε ότι είμαστε του Χριστού εάν συνεχίζουμε να ζούμε όπως ζούσαμε. Πάμε στο... Ξανά ο Παύλος μιλάει στους Γαλάτες, κεφάλαιο 6. Και εδάφιο 7. Μην έχετε ψευδεστήσεις. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Μη πλανάστε, λέει στο αρχαίο κείμενο. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει. Όποιος παίρνει στον αγρό των αμαρτωλών επιθυμιών του, θα θερήσει από εκεί ως καρπό την καταστροφή. Όποιος όμως παίρνει στον αγρό του πνεύματος, αυτός θα θερήσει ως καρπό του πνεύματος την αιώνια ζωή. Εδώ παραπέμπει στον πρώτο πειρασμό. Ο διάβολος πήγε και είπε στον Αδάμ και στην Εύα ότι ξέρετε, αυτά που λέει ο Θεός δεν έχουν καμία συνέπεια. Αυτά που σας είπε, δηλαδή αν φάτε από αυτό το δέντρο θα πεθάνετε, δεν γίνεται. Επίτηδες σας το είπε. Σας ξεγέλασα. Σας το είπε γιατί άμα φάτε από αυτό θα γίνετε σαν και αυτόν. Θα μπορείτε να φτάσετε στο δικό του το ύψος. Και δυστυχώς οι άνθρωποι έπεσαν στον πειρασμό και υπάκουσαν στον σατανά. Ξέρουμε λοιπόν ποιες ήταν οι συνέπειες. Ο νόμος που είχε πει ο Θεός ίσχυε. Βλέπουμε τον άσωτο Υιό. Ξεκίνησε, πήγε στον πατέρα του, ζήτησε τα λεφτά, πήρε τη μισή περιουσία, πήγε την έφαγε, αυτός πήγε για να διασκεδάσει, να περάσει ωραία. Δεν πήγε για να βόσκει χείρους, στο τέλος όμως έβοσκε χείρους. Οι επιλογές μας έχουν συνέπειες. Διάβασα κάποιο, έλεγε κάποιος, οι ιδέες έχουν συνέπειες και οι κακές ιδέες έχουν θύματα. Λοιπόν, όταν κάνεις κάτι το οποίο είναι έξω από τον κανονισμό, έξω από τον κανόνα που υπάρχει στο σύμπαν, από τον νόμο του Θεού δηλαδή, τότε οι συνέπειες είναι άμεσες. Και δεν είναι ο Θεός, δεν εκδικείται ο Θεός, επειδή λέει ότι αν κάνεις αυτό θα συμβεί αυτό. Δεν είναι τιμωρία, είναι η συνέπεια των πράξεων μας. Ο Θεός τιμάει τις αποφάσεις μας. Αν αποφασίσεις αυτό, οι συνέπειες είναι αυτές. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Αν πάρεις αυτό το δρόμο, θα πας εκεί. Αν πάρεις αυτό το δρόμο, θα πας από την άλλη μεριά. Αν πας από εκεί, θα πέσεις στον γκρεμό. Αν πας εκεί, θα πας στην παραλία. Πρέπει να ξέρεις εκ των προτέρων ποιες είναι οι συνέπειες. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές εμείς αμφιβάλλουμε για τις συνέπειες. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, αδελφοί, ότι ό,τι και να κάνουμε, είτε αρνητικό είτε θετικό, έχει συνέπειες. Λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι αν σπέρνεις στην σάρκα, στις αμαρτωλές επιθυμίες, θα θερήσεις φθορά, καταστροφή. Αυτό που θέρισε και ο άσωτος Υιός. Οι άνθρωποι ζούνε με τις επιθυμίες τους. Αυτό είναι το στόχος της ζωής τους. Πώς να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Έτσι. Εμείς όμως ζούμε με τις υποσχέσεις του Θεού, δεν ζούμε με τις επιθυμίες. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι που ακολουθούν τις επιθυμίες τους θερίζουν την φθορά. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από τα πράγματα που γίνονται στη ζωή μας έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής. Κάποιος καπνίζει τσιγάρο και παθαίνει καρκίνο του πνεύμονος ή παθαίνει καρδιά. Αυτό δεν φταίει ο Θεός, δεν τιμωρεί ο Θεός. Είναι η άμεση συνέπεια των πραγμάτων. Αυτή είναι η νόμη της φύσεως. Τι λέει στο τέλος όμως ο Παύλος εδώ. Όταν όμως στο 9. Και όταν κάνουμε το καλό, ας μην αποκάμουμε. Γιατί αν αντέξουμε ως το τέλος, θα θερήσουμε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. Όσο έχουμε λοιπόν καιρό, ακόμα την ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό σε όλους και κυρίως σε αυτούς που έχουν την ίδια πίστη με εμάς. Πολλές φορές όταν κάνουμε το καλό, δεν φαίνεται το άμεσο αποτέλεσμα ότι θα θερήσουμε κάτι καλό. Φαίνεται ότι αυτό υπάρχει μακριά. Ποτέ όμως δεν ξέρουμε πότε θα είναι το τέλος. Ποιος ξέρει άραγε αν αύριο εμείς θα ζούμε. Έτσι λοιπόν σήμερα, όσο είναι στα χέρια μας και μπορούμε να κάνουμε το καλό, να το κάνουμε σήμερα το καλό. Και ο Θεός που βλέπει, λέει, εν το κρυπτό, θα μας ανταμείψει εν το φανερό. Να πάμε και να δούμε και τι λένε και οι άλλοι Απόστολοι για το θέμα αυτό. Να πάμε στον Ιωάννη, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, πρώτο κεφάλαιο. Εκεί βλέπουμε μια άλλη πλάνη που μπορεί να συμβεί. Στο εδάφιο 8. Αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια. Λέει, αν είπαμε ότι αμαρτία ουκ έχουμε, εαυτούς πλανόμεν. Και αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός που είναι αξιόπιστος και δίκαιος, θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε ποτέ αμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτικο Θεό και ο λόγος του δεν ζει μέσα μας. Αν κάποιος πει ότι δεν αμάρτησε ποτέ, μάλλον δεν ξέρει τι είναι αμαρτία. Γιατί στο λόγο του Θεού λέει ότι πάντα σήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Είμαστε αμαρτωλοί από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής, λέει, στην προς Ρωμαίους επιστολή. Μερικοί άνθρωποι λένε, τι έκανα εγώ, μια χαρά είμαι. Πολύ καλός είμαι, δεν αμάρτησα. Λέει, αν το πούμε αυτό, κάναμε το Θεό ψεύστη. Αλλά αυτό είναι ίσως για ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Εμείς που γνωρίζουμε τον Χριστό υπάρχει ένα άλλο άκρο. Να πούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε στην αναμαρτησία. Γιατί υπάρχουν μερικοί αδελφοί που πιστεύουν, το πιστεύουν αυτό. Λένε, με ανθρώπινες προσπάθειες και με τη δύναμη του Θεού μπορούμε σιγά σιγά κάθε μέρα να αμαρτάνουμε και λιγότερο, όπου κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο πλήρους αναμαρτησίας. Εδώ ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν υπάρχει κανένας που δεν κάνει αμαρτίες. Αλλά αυτό θα έπρεπε να μας πανικοβάλει. Έτσι. Άρα δεν έχουμε ελπίδες στη ζωή μας, αφού συνέχεια κάναμε αμαρτίες. Τι λέει παρακάτω ο Λόγος του Θεού όμως. Αν ομολογόμεντας αμαρτίας ημών, πιστός είναι και δίκαιος για να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Δόξα τω Θεώ. Μπορεί να αμαρτάνουμε. Αλλά τι λέει εδώ. Ότι αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες. Εξαιτίας του Ιησού Χριστού βέβαια. Όχι επειδή είμαστε κάτι σπουδαίο εμείς. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να ξέρουμε ότι κάνουμε αμαρτίες. Αλλά κάνουμε αμαρτίες, αλλά και ο Χριστός μας συγχωρεί εάν εξομολογούμαστε τις αμαρτίες. Ο Λούθυρος, σε μια σκέψη του που έγραψε για την επιστολή προς Γαλάτα, σε μια ανάλυση, λέει ότι είμαστε ταυτόχρονα δίκαιοι και αμαρτωλοί. Είμαστε δίκαιοι ενώπιον του Θεού, γιατί Αυτός μας δικαιώνει με το αίμα Του. Όταν πάμε μπροστά στον Θεό να προσευχηθούμε εν το όνομα του Ιησού Χριστού, πάμε καλυμμένοι με το αίμα του Χριστού. Και, αλλά ταυτόχρονα, είμαστε και αμαρτωλοί, κάνουμε αμαρτίες. Αλλά ο Θεός, με τη χάρη Του, λέει, με την αγάπη Του, εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος. Το υποσχέθηκε και θα το κάνει. Συγγνώμη. Και ας πάμε και στην τελευταία. Να δούμε και τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Κυρίου, που έγραψε την επιστολή προς Ιακώβου, στο πρώτο κεφάλαιο. Ένα λεπτό. Λέει, οι άνθρωποι εκείνη την εποχή όταν έγραψε την επιστολή αυτήν ο Ιάκωβος, βρίσκονταν σε μεγάλες δυσκολίες. Οι χριστιανοί διώκονταν, πήγαιναν φυλακή, τους έπαιρναν τις περιουσίες, άλλους τους σκότωναν. Έφευγαν από το σπίτι τους για να γλιτώσουν. Τι λέει εδώ πέρα. Στο εδάφιο 16. Μη πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί. Κάθε καλή προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το Δημιουργό των ουρανίων σωμάτων. Ο ουράνιος Πατέρας δεν αλλάζει την άμψη Του, ούτε να βοσβήνει σαν τα αστέρια. Επειδή Εκείνος το θέλησε, μας έφερε στην καινούργια ζωή με το λόγο της αλήθειας, ώστε να κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα στα δημιουργήματά Του. Στα προηγούμενα εδάφια λέει, κανένας από αυτούς που μπαίνουν σε πειρασμό να μην λέει «Ο Θεός με βάζει σε πειρασμό». Γιατί οι αδελφοί βρίσκονταν σε μεγάλη δυσκολία. Πίστευαν ότι, και εμείς ακόμα σήμερα πιστεύουμε, ότι αφού γνωρίζουμε τον Χριστό, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Δυστυχώς όμως, ή ευτυχώς, δεν ξέρω, μερικές φορές τα πράγματα όταν πιστεύουμε στον Χριστό είναι ακόμα χειρότερα. Οι δυσκολίες είναι πιο πολλές. Έχουμε και τον διάβολο απέναντί μας να μας κυνηγάει. Κανένας να μην λέει ότι ο Θεός με βάζει σε πειρασμό. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος φέρνει τα κακά πράγματα στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο όταν τα βρίσκουμε δύσκολα να πούμε «Θεέ μου, εσύ το κάνεις αυτό». Ο Θεός, λέει, είναι απείρατος κακών και αυτός ουδέν πειράζει. Ο Χριστός, ο Θεός είναι αυτός, ό,τι κάνει ο Θεός για μας είναι καλό. Ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σου, ο Θεός κάνει μόνο τα καλά πράγματα. Και ποια είναι η καλύτερη απόδειξη γι' αυτό. Πάνω όταν μας λέει κάτι, μας λέει και το συμπληρωματικό, για να μπορούμε να καταλάβουμε. Λέει, επειδή Εκείνος το θέλησε, μας έφερε στην καινούργια ζωή με το λόγο της αλήθειας, ώστε να κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα στα δημιουργήματά Του. Έτσι λοιπόν ο Θεός, η απόδειξη ότι ο Θεός είναι πηγή κάθε καλού, είναι ότι έδωσε τον Ιησού Χριστό για μας. Είναι ότι Αυτός το θέλησε, ήταν δικιά Του πρωτοβουλία, δεν ήταν δικιά μας πρωτοβουλία να έρθει ο Χριστός κάτω στη γη. Ο Θεός πήρε την πρωτοβουλία αυτήν, ο ίδιος ο Θεός, και έστειλε τον Ιησού Χριστό. Και ο ίδιος ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος μας ανοίγει το μυαλό, ανοίγει την καρδιά μας για να τον δεχθούμε. Και αυτό τι έγινε, μας έφερε μια καινούργια ζωή, λέει, με το λόγο της αλήθειας. Με την αλήθεια. Μας άνοιξε τα μάτια να δούμε το φως και να καταλάβουμε ποια είναι η αλήθεια. Για να είμαστε, να κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα στα δημιουργήματά Του. Να είμαστε η απαρχή της καινούργιας δημιουργίας του. Λέει ο Χριστός, πιστεύουμε ότι όταν αναστηθούμε εν τις εσχάτες ημέρες, όπως λέει, όταν γίνει η Ανάσταση των νεκρών και θα έχουμε νέους ουρανούς και νέα γη, τότε εμείς θα είμαστε, είμαστε από τώρα η απαρχή αυτής της καινούργιας δημιουργίας. Από τώρα ο Θεός μας ετοιμάζει για εκείνη την καινούργια δημιουργία. Αυτός είναι η πηγή κάθε καλού. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να γυρίσουμε ξανά στον Πέτρο και να διαβάσουμε, καθώς είδαμε αυτά τα πράγματα, τι να κάνουμε εμείς. Μάλλον, ας πούμε πρώτα, ποιος είναι αυτός που μας πειράζει. Ποιος είναι αυτός που μας πλανά. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη ότι ο διάβολος είναι ο πλανών την οικουμένη. Ο διάβολος είναι ο πρώτος. Ο πρώτος πλανευτής. Ο πρώτος που μπορεί να μας εξαπατήσει. Ο ψεύτης. Ο πατέρας του ψεύδους, όπως λένε. Ξεκίνησε να πλανά την ανθρωπότητα από το πρώτο, από τους πρωτόπλαστους και συνεχίζει και σήμερα να πλανά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το δεύτερο που μπορεί να μας, άλλος που μπορεί να πλανεύσει, είναι πονηροί άνθρωποι και γόητες, λέει ο Παύλος στην προς Τιμόθεον επιστολή. Πονηροί άνθρωποι και γόητες, πλανώντες και πλανόμενοι. Είναι πλανημένοι οι ίδιοι και θα προσπαθήσουν να πλανήσουν και εμάς. Είναι πονηροί και γόητες. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι διδάσκουν πράγματα και προκαλούν τους ανθρώπους να τους ακολουθήσουν, είναι γοητευτικοί. Δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι. Λένε ότι ο Άριος, ο πρώτος αιρετικός που εμφανίστηκε στην Εκκλησία, που έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά είναι κτίσμα του Θεού, λέγανε ότι ήταν εκπληκτικής εξωτερικής εμφάνισης, φοβερός ρήτορας και πάρα πολύ μορφωμένος και πολύ γοητευτικός. Γι' αυτό οι άνθρωποι παρέστηκαν στην αίρεση του πάρα πολλούς ανθρώπους. Και άλλοι άνθρωποι, εξίσου επίσης, είναι γοητευτικοί. Κάτι έχουν και τραβάνε τους ανθρώπους. Θυμάστε τώρα τα τελευταία χρόνια που είναι δύο παραδείγματα. Υπήρχε δύο αιρέσεις, ας πούμε, που είχαν βγει δεκαετία του 70-80. Όταν ήμουν φοιτητής εδώ πέρα, είχαν εμφανιστεί τα λεγόμενα παιδιά του Θεού. Ο αρχηγός τους, ο Μωυσής Δαβίδ, έτσι τον λέγανε, ο Μωυσής Δαβίδ ήταν πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, πάρα πολύ ελκυστικός και αυτά που τον ακολούθησαν χιλιάδες άτομα, νεαροί, εκατοντάδες. Ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη ολόκληρη ομάδα. Επίσης ο άλλος, Jim Jones, ο οποίος πήρε 900 άτομα που τον ακολουθούσαν από την Αμερική, τα πήγε στη Γουιάνα, στην Λατινική Αμερική, σε ένα αγρόκτημα και μετά από κανένα 2 χρόνια περίπου τους δηλητηρίασε από κιάλια και πέθαναν 900 άτομα. Αυτούς τους ακολουθούσαν. Ήταν ελκυστικός για αυτούς τους ανθρώπους. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη 2.20, στην επιστολή που γράφει ο Χριστός στην Εκκλησία των Θυατήρων. Λέει, έχω κάτι εναντίον σου. Έχεις εκεί μία γυναίκα, η Εζάβελ, η οποία πλανά τους Αγίους και τους κάνει να πορνεύουν και να θυσιάζουν στα ειδωλόθητα. Μέσα στην Εκκλησία υπήρχε αυτό. Ποια είναι τα κυρία χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων, των πονηρών και των γοήτων? Νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται στη βίβλο που διαβάζουμε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία ενασχόληση ιδιαίτερη με τη σεξουαλική αμαρτία. Κάτι τέτοιο περίεργο περιτριγυρίζει αυτό το πράγμα. Ο Jim Jones λένε ότι είχε σχέση με πάρα πολλές γυναίκες. Αυτός ο Μωυσής Δαβίδ που ήταν, είχε χαρέμι ολόκληρο. Στη μεταρρύθμιση ήταν κάποιος στο Μίνστερ, ο οποίος έλεγε ότι είναι προφήτης και λέει, αφού ο Δαβίδ είχε πολλές γυναίκες και εγώ θα έχω πολλές γυναίκες. Και είχε πολλές γυναίκες κι αυτός. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι αυτοί, ένα πράγμα που φαίνεται, έχει σχέση με το σεξ. Το δεύτερο που φαίνεται στο Λόγο του Θεού είναι ότι σχετίζονται με τα λεφτά. Άμα δείτε άνθρωπο να μαζεύει πολλά χρήματα, έστω και εξωτερικά να φαίνεται ότι δίθεν για το έργο, αλλά πραγματικά για να έχει δικές του απολαβές, βλέπουμε μερικούς όνομα και μη χωριό να λέμε, έχουν ελικόπτερα, αεροπλάνα, κότερα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί η φαντασία του ανθρώπου και διδάσκουν διάφορα πράγματα τα οποία είναι όλα εκτός του θελήματος του Θεού. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί να πλανήσουμε και τον εαυτό μας εμείς, εαυτούς πλανόμενο. Μπορούν τα συναισθήματά μας να μας παρασύρουν, τα γεγονότα της ζωής, αυτά τα γεγονότα τα οποία ζούμε, αυτά στο περιβάλλον, μπορεί αυτά να μας κάνουν να πλανηθούμε. Να μας επηρεάσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ιδιαίτερα εάν δεν είμαστε στηριγμένοι στην πίστη. Αν είμαστε νέοι πιστοί, μπορεί ο διάβολος να χρησιμοποιήσει διάφορα πράγματα για να μας πλανεύσει και εμείς να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας. Να πούμε ότι επειδή αισθανόμαστε κάτι, ένα ιδιαίτερο, έχουμε ένα ιδιαίτερο συνέστημα, να ακολουθήσουμε το συνέστημα και να μην ακούσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και η προστασία εδώ είναι η Εκκλησία. Ο Θεός δεν μας έβαλε να ζήσουμε μόνοι μας. Μας έβαλε να είμαστε όλοι μαζί. Να έχουμε, αν έχουμε κάποια αμφιβολία, να ρωτήσουμε τους αδελφούς. Τι λέτε, αδελφοί, εσείς πώς το βλέπετε αυτό το θέμα? Οι πρεσβύτεροι ή όποιος άλλος είναι άνθρωπος που ξέρει το Λόγο του Θεού να μας το εξηγήσει. Και θα ήθελα να τελειώσω με τα τελευταία εδάφια από, από την επιστολή του δεύτερη του Πέτρου, κεφάλαιο 3:17. Εσείς λοιπόν, αγαπητοί μου, είστε προειδοποιημένοι. Καθώς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, βλέπουμε να μας λέει ο Θεός, πρόσεχε εδώ, φανάρι κόκκινο, σταμάτα, μην προχωράς. Φυλαχτείτε λοιπόν για να μην παρασυρθείτε από την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε και χάνοντας το στήριγμά σας πέσετε. Αντίθετα, να προοδεύετε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και τώρα και για πάντα. Αμήν. Ό,τι είναι για τη δόξα του Χριστού πρέπει να είναι ο δικός μας σκοπός στη ζωή. Εδώ μας λέει να προοδεύουμε στη χάρη και στη γνώση. Η χάρη τι είναι, να προοδεύουμε στη χάρη? Να καταλαβαίνουμε τη χάρη που μου έκανε ο Θεός για του Ιησού Χριστού. Ότι ενώ εμείς δεν το αξίζαμε, πέθανε για τις αμαρτίες μας. Ενώ εμείς δεν το αξίζαμε, μας έδωσε τη δικιά του τη δικαιοσύνη. Και είμαστε καθαροί ενώπιον του Θεού. Όσο περισσότερο το καταλαβαίνουμε αυτό, τόσο λιγότερο κινδυνεύουμε να πλανηθούμε. Και δεύτερον, να γνωρίσουμε τον Κύριό μας και Σωτήρα Ιησού Χριστό. Περισσότερο και περισσότερο. Μέσα από το Λόγο του, καθώς μελετούμε το Λόγο του Θεού, καταλαβαίνουμε καλύτερα τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, σε αυτόν ανήκει η δόξα και τώρα και για πάντα. Αμήν. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο του στις καρδιές μας. Ας προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί είσαι ο Πατέρας μας. Εσύ μας διάλεξες, μας καθάρισες, μας αγίασες, μας έκανες δικό σου λαό. Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας, γιατί μπορούμε να ερχόμαστε μπροστά σου, να ζητούμε βοήθεια εν καιρό χρείας. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί στην Εκκλησία, να βοηθάμε ο ένας τον άλλο, να μην μπορούμε να μας προσβάλλει ο διάβολος, να μην μπορεί να μας πλανεύσει. Θέλουμε, Κύριε, να σε ακολουθήσουμε, να ακολουθήσουμε την αλήθεια και να αποκούμε σε σένα. Ευλόγησέ μας και αυτή τη βδομάδα να είσαι μαζί μας, να μας ευλογήσεις σε όλες μας τα έργα, να είναι για τη δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τώρα και για πάντα. Αμήν.